Rīgas domas jaunajā koalīcijā, kuru pamatā veidos trīs frakciju bloks – Jaunā vienotība, Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgais saraksts un deputātu bloks Kods Rīgai – piekritis strādāt neatkarīgais deputāts Valters Bergs, kurš domē bija ievēlēts no Jaunās konservatīvās partijas. Šodien Bergs teica, ka trīs frakciju bloks uzdeva jautājumu, vai viņš atbalsta mēra pienākumu izpildītāju Vilni Ķirsi no Jaunās vienotības kā Rīgas mēru. Bergs atbildējis jā.
Faktiski jau arī sākotnēji šī ir partija, kura ir iegūsi vairāk mandātu, jau arī uzsākot šo sasaukumu, kāpēc uzskatu, ka arī pienotībā bija šī tiesība, jau sākotnēji veidot jau šo koalīciju.
Vēl pirms nedēļas viņš Latvijas radio izteicās, ka viņa prāt Rīgā trīs vicemēru vietā ir jābūt tikai vienam. Tā uzskata arī lielākā frakcija par progresīvie, kas šī iemesla dēļ nespēja vienoties ar trīs politisko spēku bloku par tālāko sadarbību. Tāpēc trīs frakcijas uzrunāja opozīciju un neatkarīgos deputātus. Par spīti tam Bergs koalīcijai tomēr piekritis.
Spiediens nav bijis, jo, kā mēs redzam, arī ir publiski izskanējis, kad no politiskās partijas par ir paziņojuši to, ka viņi atbalstīja šo koalīciju Laimas Geikins un Ivara Drūles puses. Atietīgi tās jau patiesībā tad ir 32 balsis. Šobrīd ar manu balsi, tad jau tās ir 33 balsis.
Lielākajā frakcijā pār progresīvie ir 14 deputāti, no kuriem 12 ir progresīvie, bet 2 ir kustības par pārstāvi. Tā ir Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina un Ivars Drūle, kuri līdz šim ļoti cieši atbalstīja progresīvos. Kustības par Twitter kontā citāte ir Geikina, kura norādījusi, ka par neatmet cerību turpināt sadarbību esošajā koalīcijā. Tas topošajam kodolam liek domāt, ka abi par deputāti viņiem pievienosies. Taču Geikina Latvijas radio teica, ka kustības par valde lēmumu vēl nav pieņēmusi.
Svētdien bija kustības par domas sanāksme, kur biedri apskatīja vairākus variantus, kā mums tālāk rīkoties, bet jautājums palika atvērts, jo mums vēl bija paredzēts tikšanās ar mūsu partneriem, gan ar Jauno vienotību, gan ar progresīvajiem. Mēs sarunās darījām visu, lai saglabātu esošo koalīciju. Sarunas nebija tik veiksmīgas, varbūt, kā mēs bijām cerējuši. Šobrīd valde tuvākajās dienās pieņems lēmumu par rīcībām. Es esmu gatava turpināt darbu. Kādā formā, nu tad skatīsimies.
Arī Geikinas biedrs Ivars Drūle nevarēja pateikt, vai pievienosies jaunajai koalīcijai. Savukārt frakcijas par progresīviem vadītājs Mārtiņš Kosovičs norādīja, ka abas partijas ir apliecinājušas, ka strādāt jaunajā koalīcijā viņas nevēlas, jo tajā piekrita darboties opozīcijas frakcijas gods kalpot Rīgai un Latvijas attīstībai. Vai viņa frakcija šķeļas? Kosovičs atbild izvairīgi.
Kolēģiem no par katru dienu runājam, un šobrīd mēs esam vienotā frakcijā. Par saviem kolēģiem no progresīviem es esmu pilnīgi droši, bet mēs zinām, ka politikā notiek visādi brīnumi. Ja šobrīd jau aizkulisēs tiek runāts par 3-4 vicemēriem, iespējams vēl kaut kādiem papildus komiteju izveidošanu, tad, jā, es redzu, ka Vilnim Ķirsim šobrīd par katru cenu ir vēlme kļūt par mēru.
Lai gan Kosovičs par saviem kolēģiem ir pārliecināts, domē teica, ka progresīvo pārstāvi koalīcija varētu pievienoties, tāpēc jaunais kodols varētu būt vēl lielāks. Viktors Demidovs, Latvijas radio.